200 ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցելեկային ծրագիրը, ստուդիայում են Անես Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Երևանում ընդդիմադիրների հետ քննարկել է սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատանալ։ Առանց տանիքի և կոյուղու բազմահարկ շենքի բնակիչները քաղաքային իշխանություններին կոչ են անում տեր կանգնել մոռացված շենքին։ Կանդրադառնանք այս և այլ թեմաների, բայց մինչ այդ նախ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը մերժեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով մեղադրյալ Արա Բուդաղյանի պաշտպանի բողոքը և ուժի մեջ թողեց վարչական դատարանի Բուդաղյանի երկու ամսով կալանավորելու որոշումը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վրդովված է, որ Իլուրի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ վերջինս հրաժարվել է կատարել դատարանի որոշումը և բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Կազմակերպությունը տարածած հայտարարությամբ չանում հատուկ քնչական ծառայության անմիջապես հրաժարվել այդ մեղադրանքից։ Թուրքիայի Սուրուջ բնակավայրում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 31-ի թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Համացանցում տարածված պայթյունի տեսագրության համաձայն ամենայն հավանականությամբ ահաբեկչություն իրականացնող Իսլամական պետություն խմբավորման համակիր 18-ամյա աղջիկ է եղել։ Ռուսաստանը այլընտրանքային բանաձև է առաջարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որով դեմ են արտահայտվում Ուկրաինայի օթային տարածքում ալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի աղետի գործով տրիբունալ ստեղծելուն։ Սիրիան ռուսական կողմի հետ բանակցություններ է վարում ԵՏՄ-ին և ազատ ՄԱԿ-ային գոտու միանալու հարցով։ Այդ մասին ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում հայտնել է Սիրիայի վարչապետ Վայել Ալ-Հաքինը։ Իսլամական պետության զինյալներին զենք զինամթերքով օգնելու կասկածանքով Ղրղստանում ձերբակալվել է նախկին օրենսդիր Մաքսատ Կունակունովով, 2007-ից 10 թվականներին խորհրդարանում ներկայացնում էր երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի հիմնած կուսակցությունը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն հավանության է արժանացրել Իրանի և 6 տերությունների միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցած շաբաթ կնքված համաձայնությունը ավելի քան կես դարը անց Վաշինգտոնում Կուբայի դեսպանատան վրա ծածանվեց այդ երկրի դրոշը՝ ի նշան պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունների։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը երեկվա իր հայաստանյան այցի ընթացքում Հայաստանի իշխանություններից բացի հանդիպել է նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 5 ուժերը եվրոպացի պաշտոնյային են ներկայացրել իրենց քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցը՝ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները։ Ներկաների խոսքով փոփոխությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություններ են հայտնել բոլոր ուժերը, բացի դաշնակցությունից, որը չի շտապում գնահատականներ հնչեցնել։ Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին Հայազգային կոնգրեսը 3 փոխանցել է ընդդիմադիր ուժի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական շարժառիթը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց.
Բացատրեցինք ռեֆորմի ամբողջ արատավորությունը, բացատրեցինք, որ ըստ էության խնդիր է լուծվում շրջանցելու սահմանադրական արգելքը 3-րդ նախագահական պաշտոնավարման նկատմամբ, և Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ստեղծել մի պարտոկրատիա, որը ստանալով արդեն սահմանությամբ երաշխավորված մեծամասնություն, ըստ էության Հայաստանում հաստատելու է մի քաղաքական համակարգ, որը շատ նման է սովետական միության համակարգին, երբ կար արտաքնապես ժողովրդավար մի սահմանադրություն, բայց ամեն հարց լուծում էր իշխող կուսակցությունը եւ նրա գենսեկը։
Դոնալդ Տուսկի հետ ընդդիմադիրների երեկվա հանդիպման հիմնական թեման սահմանադրական բարեփոխումներն են դարձել։ Ազատությանը տեղեկացրեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, ՀԱԿ-ի, ժառանգության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները ըստ Մարտիրոսյանի դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, միայն Դաշնակցությունը կողմ։
Մենք իհարկե բոլորս կարծեք թե նույն մտածումն ունենք, մտահոգությունները նույնն են։ Դաշնակցության պարագայը մի փոքր այլ էր, ինչը իրենք բացառձան արտահայտում են։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցած դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն ասաց.
Երեկ Արմեն Ռուսամյանը արտահայտել է մեր տեսակետները, ուրեմն 100% համամասնական ընտրակարգի եւ պարլամենտական կառավարման մոդելի շուրջ, իսկ այդպես մեր կապարանոց պաշտպանության մասին խոսելը դեռ վաղ է, որովհետև մենք գործ ունենք դեռևս հայեցակարգային մի փաստաթղթից, որը այսպես բյուրեղացման երկար ճանապարհ պետք է անցնի բովանդակային քննարկումների ճանապարհը։
Մինչ որոշ քաղաքական ուժեր դեռ ուսումնասիրում են անցյալ շաբաթ հրապարակված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, սահմանադրագետներն արդեն արձագանքում են, նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները իրենք էլ չեն հերքում, այլ ազգային սահմանադրություններում չկա խորհրդարանական պարտադիր մեծամասնության մասին դրույթ։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ղազարյանը լուրջ ռիսկեր է տեսնում սահմանադրության նախագծում խորհրդարանի կայուն մեծամասնությանը վերաբերող դրույթներում։ Մեծ զրույցում նա կարծիք հայտնեց, որ այսպիսով ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել անկառավարելի եւ անվերահսկելի մեծամասնություն։
Դա վտանգավոր կլինի, որտեղ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, այն մշակույթը, որը անվերահսկ կլինի նման կայուն մեծամասնությանը զսպելու, ուննալով անցած 20 տարվա ժառանգությունը, ուննալով հաղթողին ամեն ինչ լոզունգը մեր թիկունքում, ուննալով ժողովրդավարության որոշ նվաճումներ, բայց նաև լուրջ խնդիրներ, ես կարծում դա շատ ռիսկային է երկրորդ փուլի անցկացումը, եւ կայուն մեծամասն ձևավորում, ես կարծում եմ, որ լավ կլներ, որ ուղղակի այն կուսակցությունները, որ 5% հաղթարում են, այդ կուսակցությունները հենց ձևավորեին պարլամենտը եւ ձևավորեին մեծամասնությունը, թեև դա թող չլինի կայուն մեծամասն։ Հիմա նախագծի հեղինակները ինչով են ռիսկային, ինչ կարող են գաղտնիք չէ, որ քաղաքական դաշտում ընդունված են մանիպուլյացիաները, չէ, մարդ կարող է ոչ թե գիտակցությամբ քվեարկել, ոչ թե սրտով քվեարկել, այլ կարող է կանյուկտուրայով քվեարկել, եւ նման բաները մենք շատ ենք տեսել, եւ դա բացական հետևանքներն են։ Հիմա նման թույլ ավանդույթներ ունեցող երկրում փոքրինչ ռիսկային է, որ կընկնենք այլ ծայրահեղության գիրկը, այսօրվա ունենք բացարձակ անկառավարելի կարևորը, անվերահսկելի, հանրային վերահսկողությունից դուրս մեծամասնություն, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Պետք է նախագծի հեղինակները եւ իշխանությունները, որոնք կողմ են կամ կուսակցությունը կողմ է, պետք է տքնաջան աշխատեն բացատրելու համար, թե արդյոք 84-րդ կետին հակակշռող մեխանիզմներ կան թե չէ, որոնք կարող են հավասարակշռությունը վերականգնել։ Դե շրջանցել դեմ էլ պետք է, եթե մենք այդպես մոտենանք, իհարկե, եթե քաղաքական կամքը չլինի, ամեն ինչ էլ կշրջանցեն, դա արդեն իրենք կանխավարկածի ուժով դա ընդունենք, որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք։
Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկաս ժամանած Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր արդեն Թբիլիսիում է, որտեղ հանդիպել է Վրաստանի վարչապետին ու նախագահին։ Երևանում հայաստանյան իշխանությունների հետ հնարավոր նոր համաձայնագրի մասին խոսող եվրոպացի պաշտոնյան ասոցացման համաձայնագիրը կնքած Վրաստանում արդեն խոսում է Վրաստան-Եվրամիություն վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման համար անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործման ճանապարհին։ Երեկոյան Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով Բրյուսելում հուսով են, որ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման ուղղված բանակցությունների որոշիչ փուլը կմեկնարկի արդեն այս տարեվերջին։
personally, I have very strong political will.
Անձամբ ես այս հարցում շատ մեծ քաղաքական կամք եմ ցուցաբերում, ինչը սակայն հաջողության երաշխիք չէ դրա հետ։ Մեկտեղ դուք վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում հնարավորին մեծ աջակցություն կստանաք։ Ես եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը այս հարցում որքան հնարավոր է ավելի հավակնոտ մոտեցման կողմնակից ենք, հայտարարեց Դոնալդ Տուսկը, նշելով սակայն, որ Վրաստանը դեռ պետք է կատարի Բրյուսելի առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Վրաստանը պետք է շարունակի լուրջ ջանքեր գործադրել, ավարտին հասցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի, միգրացիայի ապաստանի տրամադրման, թմրամիջոցների շրջանառության և տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումները։ Բայց դուք հասկանում եք, որ սա Եվրամիության պաշտոնյաների ֆորմալ մոտեցումն է։ Իրականում Վրաստանը բավական լավ է պատրաստված վիզային ռեժիմի ազատականացմանը, և ես բացարձակապես վստահ եմ, որ երբ գործը հասնի բարեփոխումների գնահատման փուլին, Վրաստանը միանշանակ հաջողություն է
արձանագրելու։
Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի խոսքով ի դեպ հենց Վրաստանի արձանագրած հաջողություններն են պատճառը, որ Բրյուսելը ցանկանում է որոշակիորեն արագացնել այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման նախապես հաստատված ժամանակացույցի իրագործումը։ Խնդիրների լուծումն արագացնելու համար Վրաստանի կողմից արձանագրված առաջընթացին վերաբերող Եվրահանձնաժողովի հերթական զեկույցի հրապարակման ժամկետը տեղափոխվել է այս տարեվերջ։ Իմ ցանկությունն է նաև, որ այդ զեկույցի հրապարակումը դառնա վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ հիմնական բանակցությունների սկիզբը, նշում էր Տուսկը։
Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատթարանալ, այս մասին վկայում է վիճակագրությունը։ Ընդ որում երկնիշ ցուցանիշներով անկում է ապրում նաև առևտուրը միության անդամների միջև։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատանալ։ Միության կառավարող մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա մայիսին, նախորդ տարվա մայիսի ամեմատ, ԵՏՄ 4 երկրներում արդյունաբերական արտադրանքը կրճատվել է 5.1%-ով, ինչը վատագույն ցուցանիշն է տարվա սկզբից։ Մայիսին խորացել է նաև ԵՏՄ երկրների միջև առևտրի անկումը։ Եթե ապրիլին, 2014-ի ապրիլի հետ համեմատ, միության 4 երկրների միջև առևտուրը կրճատվել էր 16.5%-ով, ապա մայիսին, նախորդ մայիսի ամեմատ, անկումը ավելի մեծ է, 23.7%։ Անցած տարվա ցուցանիշներին շարունակում է զիջել նաև ԵՏՄ արտաքին առևտուրը։ Մայիսին, 2014-ի մայիսի հետ համեմատ, 4 երկրների արտաքին առևտուրը կրճատվել է 35.1%-ով։ Այսօր Երևանում էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերության նախարար Սերգեյ Սիդորսկին և լրագրողների հետ հանդիպմանը նա խուսափեց ներկայացնել, թե հանձնաժողովում ինչ կանխատեսում ունեն ԵՏՄ այս տարվա տնտեսական հեռանկարների վերաբերյալ։
Я думаю, что будет уровень прошлого года, возможно, будет, так сказать, добавлять сегодня.
Կարծում եմ, նախորդ տարվա մակարդակը կունենա, հնարավոր է աճ գրանցի Ղազախստանը 1-2%, այսօր, անցած տարվա ամեմատ Բելարուսում անկում է 2-3%, Ռուսաստանը նույն վիճակում է։ Ես այսօր հանդիպել եմ ձեր երկրի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության նախարարների հետ, ձեզ մոտ վատ տեսլականներ չկան տնտեսության զարգացման վերաբերյալ։
У вас неплохие виды в целом на развитие экономики.
Վերադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Երևանի Աչափնյակ թաղամասի մոռացված շենքերից մեկի բնակիչներն այսօր քաղաքապետարանի առջև էին՝ բողոքի ձայն բարձրացնելու։ Կիսակառույց տանիք ու կոյուղի չունեցող շենքում ապրում է 51 ընտանիք։ Նրանք տարիներ շարունակ իշխանություններից պահանջել են, եթե ոչ նորոգել շենքը, ապա գոնե այնտեղ ստեղծել կյանքի համար անվտանգ պայմաններ, բայց ապարդյուն։ Բնակիչները պնդում են, որ քաղաքային իշխանությունները գիտեն շենքի մասին, սակայն անտեսում են իրենց։ Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
17-րդ թաղամասի կիսավարտ շենքի բնակիչների համբերության բաժակը լցվել է։ Տարիներ շարունակ առանց տանիքի և կոյուղու ապրող մարդիկ այսօր քաղաքապետարան են եկել, պահանջելով տեր կանգնել մոռացված շինությանը։ Նազարբեկյան 48 շենքի բնակիչները բազմաթիվ նամակներ են գրել քաղաքային իշխանություններին, կառավարության անդամներին։ Ապարդյուն քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը նրանց հորդորեց շենքի դիմաց չաղմկել, բողոքի ակցիա չսարքել և խնդրին լուծում գտնել կլոր սեղանի շուրջ։
Ձերներեք կառավարության որոշումով հանձնվեց ձեզ, ճիշտ է։
Այսինքն ի՞նչ է հանձնվեց, բայց երկի
հիմա եթե դուք էլի հարց ունեք, համեցեք ներս քննարկման։ Всё։
Ազատությունը վերջերս այցելել էր այս շենք և ծանոթացել բնակիչների խնդիրներին։ Խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո անավարտ շենքում ապաստարան է գտել 51 ընտանիք, իսկ տարիների ընթացքում շատերը սեփականության իրավունք են ձեռք բերել։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունը 8 բնակարան է նվիրել պայմանով, որ բնակիչները կմասնակցեն ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացման և բարեկարգման աշխատանքներին։ Բնակիչները պնդում էին, թե հնարավորությունների չափով շենքը բարեկարգում են, սակայն իրենց հնարավորությունները բավարար չեն, իսկ պետական կառույցներն էլ մինչև օրս որևէ մասնակցություն չեն ունեցել շինարարությունն ավարտին հասցնելու աշխատանքներին։ Այսօր վեճի առարկան փողոցից տեղափոխվեց քաղաքապետարանի շենք։ Բնակիչների բարձրացրած թիվ 1 խնդիրը շենքի կարգավիճակի հարցն է։ Ի վերջո, ով պետք է ավարտին հասցնի այս կիսակառույցը, եթե ըստ պետգույքի կառավարման վարչության Նազարբեկյան 48 հասցեով շենքը չի պատկանում Երևանի քաղաքային համայնքին, չունի իրավական կարգավիճակ։ Եվ կառավարությունը, և քաղաքային իշխանությունները ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի բնակիչների խնդիրներին։ Այդուհանդերձ, այսօր էլ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կարլեն Ղազարյանը բնակիչներին ճանապարհեց հերթական խոստում տալով։
Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչով կավարտվի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի նոր փուլը։ Վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է. Նոր շրջափուլը նախորդներից աչքի ընկնում նրանով, որ ներկայումս ակտիվորեն խոսվում է մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Թվում էր մոռացված պատմության գիրկն անցած այդ սկզբունքներն այլևս անվերադարձելի են։ Ընդհանուր առմամբ մի բան կարծեք թե ակնհայտ է, շատ դժվար է թվում, որ ներկայումս Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի լինեն ընդունել մադրիդյան սկզբունքները որևէ ստորագրվող փաստաթղթի տեսք։ Եթե անգամ Բաքուն պատրաստ լինի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կա Ղարաբաղի կարգավիճակի ամրագրման մասին խոսք։ Երեկ Երևանում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հայտարարել է, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման անհնար է համապարփակ կարգավորում։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդ պարագան էլ այսօր ունակ է ընդունել Ալիևը, և այս տեսանկյունից քիչ հավանական է թվում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայիս փուլը կարող է ավարտվել որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Թեմայի շարունակությունը ժողովուրդ թերթում, այսպիսով Ուորլիկը ևս մեկ անգամ շատ հստակ կերպով պատասխանեց այն բոլոր շահարկումներին, որոնք հնչում էին ինչպես ադրբեջանական քարոզչության, այնպես էլ Հայաստանի հակաամերիկյան շրջանակների կողմից, թե իբր Միացյալ Նահանգները կոչ է անում հանձնել ազատագրված տարածքները։ Ուորլիկը ևս մեկ անգամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն օրերս այլ առիթով ասել, հատուկ կասկածամիտների համար պարզաբանեց փաթեթային լուծման էությունը, այդ ընթացքում ի դեպ կատարելով շատ կարևոր ամրագրումներ, կապված կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների որոշման հետ, նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ։ Սա կարելի է ասել Ղարաբաղը որպես բանակցային կողմ դիտարկելու մասին անուղակի հայտարարություն է, որն անշուշտ խիստ ողջունելի է հայկական կողմի համար։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Դոնալդ Տուսկ նախորդին տեղի ունեցած հանդիպմանը, լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի անպատժելիությունն ու նրա հետևանքները թեմայով դասախոսություն կարդալու փոխարեն պետք է այդ դասախոսությունը պրակտիկ կիրառել սեփական երկրում սեփական կուսակիցների քրեաօլիգարխիայի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան չդնելու Եվրոպային ուղղված հորդորն ու պահանջը կշիռ պետք է ստանա Հայաստանում ու Եվրոպան պետք է տեսնի, շոշափի, թե ինչու չպետք է հավասարության նշան դնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Եվրոպան տարբերում է կոսմետիկան իրականությունից, եթե անգամ դա ցույց չի տալիս առերևույթ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներին ժամը 16-ին և 19-ին։ Ցտեսություն։